Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита.
Посрещаме Емил Христов, новия заместник-председател на 44-то Народно събрание от ГЕРБ. Заповядайте.
Да не настъпим тази мина, защото политиците често настъпваме мини.
Така ли? Между другото, вие сте артилерист ли?
Не.
Как се нарича това вашето?
Вече си противовъздушна отбрана.
Противовъздушна отбрана. Но не сте летец?
Не. Някой казва, че ние самите не летим, но не даваме и на другите да летят. Шегуваме се.
Това е много интересна метафора. Отрязахте ли днеска полета на БСП в летеж, ако мога да се изразя, като гласувахте обещаната от Бойко Борисов декларация, днес е четвъртия конгрес на
така декларацията си беше изпросена малко.
Да.
От тях.
Вие заявявате, имаме непреодолими различия в визиите си за развитие на България. Имаме различни представи за политически морал и ценности. Ние сме модерната европейска партия у нас, чието глас се чува в Европа. Как си изпроси Корнелия Нинова тази декларация? Или не само тя?
Мисля, че тона, който даде тя, повлия лошо на цялата партия. От началото на работата това Народно събрание не престанаха сблъсъците, не престанаха обидите, не престанаха опитите за дестабилизация на Народното събрание, за омаскаряване на едно или друго решение, изобщо за това да се втълпи на хората, че виждате ли, те са направили грешният избор през месец март. Естествено, че накрая, въпреки че многократно протягахме ръка.
Кой месец март?
Моля?
Кога бяха изборите?
26 март.
Март, така.
И многократно протягахме ръка към тях. Тя беше отхвърлена, за съжаление.
И семерно ли беше предложението, както Корнелия Нинова го изтълкува, на Борисов
не.
Тя да стане председател
не.
На Народното събрание?
Вижте, Борисов винаги е откровен прям. При него няма лицемерие. Той е друг тип политик. Не това, което са те. И както виждате, той така води и държавата, така води и ГЕРБ като партия. Спокойно, без задни мисли, без лицемерие, със смисъл за утрешния ден.
Така ще кажете, разбира се. Може би така трябва да го казвате, не само, защото сте член на ГЕРБ, но как хората да бъдат убедени, че БСП всъщност, както Борисов повтори днеска, иска да провали европредседателството на България?
Първо, хората от 2007 година до сега са убедени кой управлява най-добре, кой се грижи най-добре за интересите на държавата, кой поставя винаги в центъра на всичките си решения, стремежите си, това, което хората искат. Техния по-добър живот. Нямаме намерение да убеждаваме хората, че БСП са лоши. Те сами го правят. Защото най-доброто убеждаване за това, кои са БСП, можем да направим, като само се обърнем леко назад и видим какво се случваше през 90-те години, какво се случваше при Тройната коалиция. Вижте и сега. Те не престават да се занимават с работи, които не градят, а маскарят.
Изкушавам се да ви попитам за нещо, което може би не е от най-деликатните теми, но като седнахте, казахте, че сте противовъздушна отбрана и че ви пречите, пошегувахте се на тези, които летят. Президента Радев, летец, сега ще ходи в
Франция
и ще лети по-късно. А той може ли, лети ли тук в България? Образно казано.
Президент може би сега се учи да лети в България. А ние очакваме от този полет до Франция да излезе нещо добро за България. Между другото, това надяваме се да бъде сериозна визита, от която страната ни да има полза.
Какво не
просто,
очаквате?
Не просто едно летене с Рафал.
Какво очакваме?
Очакваме подкрепа на Франция за много неща, за които се договориха при посещението на френския президент България с Борисов. Очакваме да бъдат засилени връзките между двете държави. Очакваме той да изложи български приоритети, включително и по време на председателството.
Но общувате ли вие с президента? Вие бяхте шеф на комисията. Вие все още може би сте ли?
Комисията
приключи този
съвърши своята работа.
Но може да бъде възобновена евентуално, но за друго решение.
Не, мисля, че комисията вече съвсем приключи. Тя
само
имаше
да кажем
такъв мандат.
Наименованието хората да разбере за какво говорим. Комисията, която трябваше да кажете и цялото заглавие.
Комисията беше създадена от Народното събрание с цел да провери изпълнението на процедурите по закупуването на нов многоцелеви боен самолет за българските военновъздушни сили.
Като спора възникна, защо по време на служебния кабинет, под натиска на президента Радев, практически са били толерирани да бъдат купени грипени, изразявам се меко.
Всъщност имаше съмнение от това как точно се е стигнало до тази стъпка, до тази препоръка. Нека се пак да напомним, че правителството на професор Герджиков не беше взело решение. Беше взело решение да вземат решение.
Да, преди две седмици професор Герджиков тук обясни надълго и на широко, че може би не е било нужно да взимат решение, че някой ще взима решение.
Край на кращата комисията си свърши работата. Едно искам да отбележа обаче от работата на комисията, че там работихме от всички парламентарно представени партии и представители. Работихме заедно, работихме безконфликтно, работихме без да имаме сблъсъци. И когато разглеждахме доклада, крайния доклад. Имаше членове от комисията, които казаха, изкушаваме се да подкрепим и ние този доклад.
Но защо ужесточихте така президента Радев? Той даже се нахвърли с много остри думи на партията ГЕРБ и косване на Борисов.
За съжаление. Ние очаквахме от комисията, от цялата комисия, президента да ни подкрепи, защото ако един човек няма от какво да се безпокои, той по-скоро ще подкрепи една такава комисия, защото това ще бъде от негова полза. За съжаление, там не намерихме подкрепа, не намерихме подкрепа в президентството като цяло. Напротив, имаше така доста остри изказвания по наш адрес. Преглътнахме всичко, свършихме си работата честно и почтено. Доклада вече в Министерство на отбраната. Те работят по препоръките, които Народното събрание изпрати.
И сега какви самолети ще се купуват? Каква ще бъде нормативната уредба? Защото четах доста неща, които може би още не са завършени.
Министерство на отбраната трябва да реши какво точно ще прави. Във всички случаи чуваме, че се препоръчват нови самолети, което е добра стъпка.
От каква националност?
След като се преценят отговорите, които ще получим от съответните страни, които предлагат такива самолети, вече може Министерството на отбраната да реши какво точно.
Скачам на друга тема. Как се чувствате сега като заместник-председател на Народното събрание? Това е голям ранг.
Откровено. Все още съм. Това е началото и е нормално да се почувствам леко безпокоен, притеснен. Естествено, нормално е да имам и амбиция за това място, защото възможностите са значително по-големи.
Как виждате своята роля? Не, че заместник-председателите имат ресори или нещо друго, но практически вие сте така, как да кажа, онези, които председателския съвет е онзи, който задава духа и тона в парламента. Дневния ред определя.
Не само дневния ред. Първо, нямат ресори, защо да нямат ресори? Това е първото нещо, за което си говорихме с председателката
Караянчева. А, и вие ли сте стигнали до този
изход, че трябва просто говорихме, нали, че всеки от нас би могъл да работи в някаква посока.
Така.
Да, би могъл да работи. Ще го обмислим, аз ще предложа вече това нещо с нея да го обсъдим още веднъж.
Ще предложите всеки от заместник-председателите?
Да, бихме могли да разглеждаме едно такова нещо. Не е задължително да се приеме, нали, разбирате.
Това означава промяна в правилника?
Не. Между нас бихме могли да разговаряме и всеки все пак да поеме нещо.
И как ще се изрази това практически? Как си го представя?
Вижте, това е просто сурова идея. Аз се споделям с вас.
Да. Аз искам да се включа за това.
Това е сурова идея. Бихме могли
всеки от вас е ярък специалист за своята област.
Да, всеки един от нас би могъл да поеме нещо, което да в общата ни работа да бъде от полза.
Вие какво би така ви е най-на сърце? Кое, къде бихте се чувствали най-пълноценно?
Вижте, знаете, че идвам от местната власт.
Така.
Имам отлични контакти в Сдружението на общините, в Асоциацията на председателите на общински съвети. Бих могъл да работя в тази посока. Естествено, нормално е да работя и към отбраната. Но има и други неща, за които бих могъл
да... Вие идвате, да, не само от местната власт. Бяхте два мандата областен...
Председател на общински съвет.
Общинския съвет, извинявайте, да. По-старо мушек се развива в Стара Загора. А като военен, ще разкажете ли малко какво е най-впечатляващо биографията ви, защото аз прочетох три реда, които сякаш се мъчат да не кажат нищо.
Добре, че има само три реда, както знаете.
Не бъдете толкова таинствени.
Ние военните и някои други не обичаме да говорим много.
Моля ви се, аз съм дете на военен, така че малко дигнете за веса.
Поинтересувах се вече, да.
Да.
Така че нека да оставим това нещо, може би по друго.
А за граничните ви мисии? Как попаднахте?
И това сте видели. Значи да, имам там един от първите контингенти в Босна, имам два мандата без прекъсване в Ирак.
Как попаднахте там? С желание.
Истината е, че не успях да изкарам и една година между мисията в Босна и заминаването си в Ирак.
Защо?
Това увлича.
Това привлича.
Това те кара отново и отново да търсиш проверката на себе си, да виждаш нещо, което правиш.
Добре, но тия мисии винаги се държат в някаква тайнственост. Разбира се, са под главното командване на НАТО и така нататък. Не сме самостоятелни. Каква е българската роля?
Това е много дълга тема. Много дълга тема, много сложна тема. Искам само да ви кажа, че сме добре посрещани.
Да?
До този момент, не само от присъединяването на България към НАТО, и още докато бяхме партньорска нация преди това, до този момент няма нито едно негативно изказване, нито една негативна оценка или по някакъв начин да бъде изразено неудовлетворение от подготовката на българските войски, от начинът по който те изпълняват съюзните си задължения. Били сме на много места, от всякъде получаваме само благодарности, суперлативи, похвали, което означава, че българските военнослужащи зад граници се представят повече от достойно. До този момент ние нямаме и забележка относно членството ни в НАТО.
Какво ще се случи сега на вота на недоверие, който БСП иска и може би ДПС ще го подкрепи под някаква по-деликатна форма за реконструкция или деконструкция на правителството?
Ще се случи това, което всички очакват, което самите вносители на този вот знаят, че ще се случи. Мисля, че подготвят нещо, като, как да ви кажа, шум в системата или на празни желания, на празни мераци.
Кога ще седнете вие да водите заседание на Народното събрание?
Помолих за малко отсрочка, защото във всички случаи имам нужда от адаптация. Не е толкова просто. На пръв поглед изглежда простичко, но не е толкова просто. Бих искал все още да виждам колегите, да слушам колегите как водят.
Защото... Тоест сега да погледнете с друго око като човек, който ще се качи
вижда,
на едно място.
Едно
да,
се вижда съм. Като да. Народен представител, да. Седящ на банката отпред. По друг начин вече се оценяват действията на водещия, още повече, че в определени моменти неговата реакция, неговото мислене, неговото решение могат да се окажат наистина решаващи. И тук имам предвид не само за това той какво точно ще направи, нали, какво ще случи с него, а имам предвид и за самото решение, дори бих казал за отношенията между партиите, за общата обстановка в Народното събрание. И ако продължим така, то е нормално, това нещо започва да влияе. Една необмислена дума или нещо от председателя влияе и върху партиите, и отношенията им, и навън се предава, медиите мултиплицират ефекта.
Разбирате. И ще бъдете от сега нататък винаги под лупа, казвам бил. Правилника. Трябва да го на кълвето. Знаете ли го добре?
Ако беше само правилника, да знаете, че всичко ще бъде много просто. Не е само правилника. Един председател трябва да знае много повече от това, което пише в книгите.
Какво?
Много трябва да си познава. Да познава хората, добре, простичко, да познава хората, които са пред него.
Пожелавам ви го със сърце и по това повод ритуално да ви подаря
най-голямата ляп и ябълка.
Най-голямата ябълка за вас. Дано да ви бъде на късмет, заповядайте.
Благодаря ви.
Да сте здрава българска червена ябълка. Каква книга ми носите вие за нас?
Аз ви нося нещо, което...
Иван Кръстев.
Да. Това нещо подсказва на къде гледаме, на къде вървим. И бих искал да ви кажа...
Сега с нещата тук?
Да. С много. Между другото, с много от нещата, които пише Кръстев и които казва Кръстев, съм съгласен и то не от вчера.
Изненадах.
Предеше от преди много години.
Си
пожелаем.
Ще имаме интересни разговори по-късно.
Да си пожелаем, но след тази Европа, за която той пише, да имаме една по-обединена Европа, в която България да има още по-централна роля.
Ще ви помоля само да я напишете на мънка, защото ние...
Не бих могъл да си позволя.
На мънка ще ви помоля извън ефира да я напишете.
Ще напиша.
А пък аз ще ви подаря една книга, която сме правили в отворбата на едно голямо интервю с господин Ахмед Доган, 96-та година.
Знаков политик.
Не 96-та, говоря го в Ставри, 26 години, 92-та. Знаков политик е да ви пожелая пък аз на среща, като да допринесем да имаме по-обединена България. Мисля, че тук ще намерите.
Тук намерихме обща допирана точка. Много ви благодаря.
Всичко хубаво. И да ви подаря клубната тениска на предаването, спортувате, виждам, добра форма се, така че ще ви стане. Така, Боровски пита, въпросът е защо? Отзад. Защо дойдохте в централната политика, а не останахте в региона? Защо напуснахте военните и станахте... Цивилен боец.
Защо дойдох в тази политика, ме попита и един мой колега и мисля, че е един добър приятел от БСП.
Кой?
Драгомир Стойнев.
Драгомир, какво му говорите на Драго?
Оставих отговора за по-нататък да разбере защо. А всъщност аз не дойдох, мен ме изпратиха. Изпратиха ми хората на Стара Загора.
Това беше добър отговор. Благодаря ви. Благодаря ви. Успех. Заповядайте. Разговаряхме с Емил Христов, заместник председател на 44-то народно събрание от ГЕРБ. Продължаваме нататък след рекламна пауза с Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството.